Pulkstenis ir 12,5 minūtes, ir otrdiena, 22. oktobris, un par šodien būtisko plašāk stāstīsim un skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Elīna Baltskara, esiet sveicināti! Nākamajā gadā publiskā sektora izdevuma mazināšana turpināsies. Tā Saeimas budžeta komisijas sēdē par nākamā gada valsts budžeta projektu uzsvēra premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Atbildot uz deputātu jautājumiem, valdības vadītāji atzina, ka budžetā nav iespēju paredzēt vairāk līdzekļu par gadsimta projektu dēvētajam Rail Baltica dzelzceļa savienojumam un arī daudzas citas nozares atkāpjas drošības izaicinājumu priekšā. Sarunai Saeimas komisijā līdzi sekoja Jānis Kincis, kurš pievienojies studijā, lai pastāstītu plašāk. Sveiks!
Sveicināti! Jā, drošības un konkurētspējas celšanas budžets. Tā pagājušajā nedēļā šo budžeta projektu nodēvēja Finanšu ministrs Arvils Ašaradens no Jaunās vienotības. Un budžets ir atbilde ģeopolitiskajai situācijai, tāpēc par prioritāti izvirzīta tieši iekšējā un ārējā drošība. Un šim nolūkam rasti papildu 283 miljonu eiro, ko izmantos gan austrumu robežas infrastruktūras iepirkumiem, gan arī munīcijas un ekipējumu papildināšanai valsts aizsardzības dienestā, arī kiberdrošības pastiprināšanai un arī atbalsta turpināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Par nākamajā gadā gaidāmajām nodokļu izmaiņām visticamāk arī būs vienas no plašākajām debatēm Saeimā, gatavojot budžeta pieņemšanai galīgajā lasījumā, un premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības šodien akcentēja, ka šīs izmaiņas ir ilgstoši meklētas un rastas sadarbībā ar uzņēmēju un darba devēju organizācijām, un tas ir panākts kompromiss, lai nodokļu vidi vienkāršotu un padarītu konkurētspējīgāku. Tas attiecas arī uz atteikšanos no diferencētā neapliekamā minimuma, kā arī iedzīvotāja ienākuma nodokļu sistēmas vienkāršošanu. Taču uzņēmēja darbības prasa arī turpināt publiskā sektora izdevumu mazināšanu. Atgādināšu, ka pērn dažādās valsts iestādēs un resoros rada 136 miljonus eiro, ko pārvirzīja veselības resoram, un šogad ministrijas un to padotības iestādes izpildījušas uzdevumu ierobežot izdevumus par 50 miljoniem eiro, lai tos novirzītu drošības pasākumiem. Un turpmāk izdevumu mazināšana nākamgad ir paredzēts, tātad tā ir paredzēta un plānota, uzsvēra premjera Evika Siliņa.
Strādāsim kopā ar valsts kancelēju. Valsts kancelējas vadītājs vadīs tātad šo tādu, kā lai pasaka, funkciju un izdevumu pārskatīšanas efektivitātes revīziju. Un mēs vēlamies vēl nākamā gada laikā meklēt veidus, kā mēs vēl apmēram līdz 5% varētu samazināt publiskās pārvaldes izdevumus. To lūdza mūsu darba devēji un viņi kopumā saskaņoja budžetu, bet vēlējās vēl turpmāk strādāt pie tā, lai valsts pusē šie izdevumi tiktu vēl meklēti veidi, kā viņus vēl samazināt.
Nākamā gada budžeta deficīts plānots teju 3% vai 2,99% no iekšzemes koprodukta, un turpmākajos gados budžeta deficītu vai izdevumus virs ieņēmumiem ir paredzēts mazināt līdz 2,6% un secīgi 2,4%, un to mudina arī fakts, ka valstī par uzņemtajām ilgtermiņu parādu saistībām aizvien vairāk nākas maksāt procentos. Tam savā prezentācijā Saeimā uzmanību pievērsa Finanšu ministrs Arvils Ašaradens no Jaunās vienotības. Un fakts ir tāds, ka dzīvošana pāri saviem līdzekļiem izmaksā tiešām arvien vairāk. Nākamgad jau vairāk nekā pusmiljarda eiro valsts parāda procentu maksājumos. Lūk, Finanšu ministra komentārs.
Tātad 24. Gadā parāda līmenis ir 19 miljārdi eiro, 27. Gadā, kad viņš sasniedz savu maksimumu, tas ir plānots 25 miljārdi eiro apmērā. Jauna parādība, ar ko mums ir jārēķinās, strauji pieaug, parāda apkalpošanas izmaksas. Ja parāda apkalpošanas izmaksas 24. Gadā bija 362 miljoni eiro, tad 27. Gadā ir plānotas 666 miljoni apmērā. Šobrīd parāda apkalpošanas izmaksas būtiski ietekmē valsts finanses.
Plānu mazināt budžeta deficītu sarunas turpinājumā uzteica arī Fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Šteinbuka. Tik tā īsumā par dažiem svarīgiem budžeta aspektiem.
Un saki, kādas lietas saistībā ar budžeta projektu interesē deputātus?
Dažādas lietas. Deputāts Kristapans no Latvijas pirmajā vietā vērs uzmanību, ka valsts budžeta projektā saistībā ar Rail Baltica izbūvi paredzēts vien paredzēta vien tā daļa, kas ir valsts izmaksājums tiem darbiem, ko jau akceptējusi finansēt Eiropas komisija, taču, piemēram, Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas būvē vajadzīgi 114 miljonu eiro no valsts budžeta, tāpat arī Rīgas loka izmaksas ir aizvien nezināmas, nezināmas arī parlamentārās izmeklēšanas komisijai, kurā strādā arī deputāts Kristaps Krištopāns. Un uz šo komentāru premjera Evika Siliņa atbildēja, ka no nozares ministrijas un no Rail Baltica un no Eiropas dzelzceļa līnijām sagaida skaidru redzējumu par savu izdevumu mazināšanu, taču nākamā gada budžetā neredz iespējas rast papildu finansējumu Rail Baltica projektam. Vēl deputāti interesējās arī, vai papildu līdzekļus varētu saņemt arī kādas citas pierobežas pašvaldības, ne tik vien austrumu pierobežas pašvaldībām, kurām nākamā gada budžetā plānoti 2,5 miljonu eiro. Atbilde bija nē, jo šis atbalsts piecām austrumu pierobežas vietvarām saistāms ar papildu drošības izaicinājumiem un arī papildu ar tom saistītām grūtībām piesaistīt investīcijas, tā skaidroja valdības vadītāji. Saimas budžeta komisija turpina savu darbu un pirmajā lasījumā budžetu paredzētu skatīt jau 30. oktobrī, bet galīgajā lasījumā ar ticams ļoti daudziem deputātu priekšlikumiem budžetu paredzētu sākt skatīt no 4. decembra.
Paldies Jānim Kīncim par ieskatu Saimas budžeta komisijas sēdē par nākamā gada valsts budžeta projektu, bet turpinājumā par nākamā gada finansējumu pašvaldībām, ko tikko pieminēja Jānis, tātad valdības un vietvaru panāktā vienošanās paredz 2,5 miljonus eiro speciālā dotācijā atvēlēt pieciem novadiem, kuri robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Katram novadam piešķirtā summa saistīta ar robežas garumu, taču pašvaldībām pašām jālemj, kādiem mērķiem piešķirto naudu izmantot. Pierobežas iedzīvotāji uzskata, ka lielāks finansējums nepieciešams gandrīz visās jomās, tostarp arī drošības stiprināšanā. Un vairāk Ivetas Čigānis sagatavotajā ierakstā.
Lucas novads saņems 800 tūkstošu kā pierobežas novads. Kā jūs domājat, kur viņus vajadzētu iztērēt?
Nu, pilsētas labīja kortošanai nūķēkt, portam, školam nūķēkt, matīstē, bet nokūtņēm īguļdāt.
Ludzas ielās uzrunātī iedzīvotāji atzīmē, ka valdības piešķirtais finansējums pierobežai noteikti būtu jāizmanto arī drošībai.
Ļoti vajadzētu par to patvēršņu īrēkošanu. Kas Ludzā ir, ja kaut kas? It kā laikam visi domāja, ka tūs vecos laiku moju pogrobi, kā tai mūsu moju atvainojot, mūsu pogrobā vienīgi nomekļāt.
Nesen starp valdību un pašvaldībām panākta vienošanās par 2,5 miljonu eiro speciālās dotācijas piešķiršanu pieciem novadiem ar ārējo Eiropas Savienības robežu. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas Saimā Baltkrievijas un Krievijas pierobežas pašvaldības saņems tam paredzēto finansējumu. Jo pašvaldības teritorija ir garāka Eiropas Savienības ārējā robeža, jo finansējums lielāks. Ludzas novadam robeža ir visgarākā – 141 kilometrs. Tāpēc arī piešķirtā summa ir vislielākā – 822 tūkstoši eiro. Augšdaugavas novadam ar visīsāko Eiropas Savienības robežu paredzēti 220 tūkstoši eiro. Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs uzsver, ka piešķirtā nauda tiks tērēta, lai no tā gūtu labumu pēc iespējas vairāk novada iedzīvotāju.
Galvenais ir arī nodrošināt autonomo funkciju izpildi. Strādājot pie budžeta, mēs redzēsim iestāžu vajadzības un tad pieņemsim lēmumu, kur līdzekļus novirzīt.
Pierobežai paredzētā nauda iespējams tiks piešķirta Ludzas novada pašvaldības budžeta lāpīšanai, iestāžu darba un Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai, turpina Edgars Mekšs.
Daudzas iestādes arī saņem priekšraktus no dažādiem dienestiem un mums ir jānovirza finansējumu šo problēmu risināšanai. Šobrīd, ja aktuāls jautājums autobusu iegāde, varētu tuvākā laikā iegādāties 3 autobusus, vairāk par 400 tūkstošiem maksās. Arī ir uzsākti projekti uzņēmējdarbības veicināšanai, kur būs nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. Šobrīd notiek patvērtņu apsekošana no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta puses. Ja būs iespēja kādu objektu sakārtot, arī būs nepieciešams finansējums. Tāpēc pāragri spriest, kur mēs šo finansējumu izlietosim, mums vajadzību ir ļoti daudz.
Balvu nodam plānos piešķirt 484 tūkstošus eiro lielu dotāciju. Kā Latvijas radio raidījumā Latgales stunde uzsvēra novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, nepilns miljons eiro varētu tikt izmantots pierobežas ceļu labošanai, izglītības iestāžu atbalstam, drošības pasākumu organizēšanai pilsētā un tam līdzīgi.
Tas ir gan policijas kapacitātes stiprināšana, arī civilos aizsardzības vajadzība ūdens mucas vai piegod dotu pārtikas ūdeni, kad noteiktos klasiskos ūdens avārijas, arī tieši pierobežas ceļu būvniecībai. Mēs arī šimā gadā veicam savu veidu dotāciju izglītības iestādēs, ko tolkam pietrūkst finansējumu. Mēnesim mums jau tas izmaksāja šajā pusgadā, pieņemsim 80 tūkstoši eiro.
Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāte Alīna Gendele uzsver, ka plānoties finansējums pašvaldībām būtu jāizmanto ilgtermiņa pasākumu realizācijai.
Tā var būt sociāla-ekonomiskā drošība, tā ir mobilitātes iespēju nodrošinājums. Noteikti jāizsver ilgtermiņa ieguldījumi, nu vismaz daļu no summas. Varbūt tie varētu būt tehniskie projekti, kāda ceļa klātnes uzlabošanai. Nevar tikai īstermiņa mērķiem. Īstermiņa mērķi virzāmi tieši tekošā budžeta kontekstā.
Pašlaik lēmums par dotāciju 2,5 miljonu eiro piešķiršanu pierobežas pašvaldībām iesniegt Saimai. Un pēc valsts budžeta 2025. Gadam apstiprināšanas finansējumu saņems Alūksnes, Balvu, Ludzes, Krāslavas un Augšdaugavas novada pašvaldības. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Krievijas pilsētā Kazaņā šodien sākas 3 dienu attīstības ekonomiku valstu grupas jeb BRICS samits. To apmeklēs vairāk nekā 20 valstu līderi, kā arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Plašāk par šo samitu pastāstīs kolēģis Rihards Plūme. Sveiks! Pastāstī lūdzu sīkāk, kas tad viesosies samitā un kas tajā tiks pārunāts?
Jā, sveiki, Elīna. Kā jau te minēju, uz samitu dosies vairāk nekā 20 valstu pārstāvji, daudz jau ieradušies, un pārsvarā tie būs valstu līderi, taču atsevišķos gadījumos tiks sūtītas arī citas augsta ranga amatpersonas. Krievijā ieradīsies gan Ķīnas līderis Xi Jinping, gan Indijas premjers Narendra Modi un tāpat arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, taču īpašu uzmanību vai precīzāk kritiku no Ukrainas partneru puses varētu izpelnīties kāda cita viesa ierašanās, proti uz Kazaņu dosies arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, kā jau tu minēji, un tā būs pirmā ANO vadītāja vizīte Krievijā vairāk nekā 2 gadu laikā. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam samita laikā būs divpusējās tikšanās ar lielāko daļu klātesošo valstu līderu, un ceturtdien, jeb samita pēdējā dienā, Putins tiksies arī ar Guterešu. Abi pārunāšot karu Ukrainā un situāciju tuvajos austrumos, un ja minam vēl viesu sarakstā, kas tad būs tie braucēji, tad varam minēt, ka vēl viens interesants viesis ir Johns Shiptons pēc vārdu un uzvārdu, visticamāk rēti, kurš viņu atpazītu, bet viņš ir aktīvista Juliana Assange tēvs. Nesen intervijā Krievijas propagandas aģentūrē RIA Novosti, viņš izteica pateicību Putinam par viņa dēla interešu aizstāvēšanu. Nu, ties jāsaka, ka Assange sieva atgādināja, ka viņai un viņas vīram nav nekā kopīga ar vīra tēva uzskatiem. Tātad, nu, īsumā sakot, pārstāvība diezgan liela, un Krievija cenšas arī paplašināt BRICS grupu. Kremlis lepojas, ka grupai vēlas pievienoties vai ar to sadarboties vēl 30 valstis, un gadu gaitā grupai jau ir pievienojušās arī vairākas citas jaunas valstis, piemēram, Dienvidāfrika, Ēģipta un arī Irāna. Un arī NATO dalībvalsts Turcija, kurai ir sarežģītas saites gan ar Maskavu, gan ar Rietumiem, septembra sākumā ziņoja, ka arī vēlas pievienoties blokam. Īsumā runājot par pašu grupu, tad šīs grupas valstis, šajās grupas valstīs dzīvo kopumā 45% pasaules iedzīvotāji, un tās veido nepilnus 30% no globālās ekonomikas, un Ķīna veido vairāk nekā pusi no grupas, ja tā var teikt, ekonomiskās jaudas. Amerikāņi gan uzsver, ka grupa nesot ekonomiski apdraudošs konkurents rietumiem. Kas attiecas uz apspriežamajiem jautājumiem, tad paredzams, ka galvenā uzmanība varētu būt pievērsta Putina iecerē izveidot BRICS vadītu maksājumu sistēmu, un tā, kā plāno Putins konkurētu ar starptautisko finanšu tīklu SWIFT, no kura Krievijas bankas tika atslēgtas 2022. gadā.
Saki, ko šis notikums nozīmē Krievijai un ko rietumiem?
Jā, nu jāsaka, ka šis samits ir lielākā šāda veida tikšanās Krievijā kopš Kremlis pavēlēja ievest karaspēku Ukrainā, un šis ir vēl viens Putina mēģinājums demonstrēt, ka rietumu centieni izolēt Maskavu 2,5 gadus ilgās ofensīvas laikā Ukrainā ir bijuši neveiksmīgi. Proti, Putins vēlas, lai rietumi redz, ka Krievija ne tikai nav izolēta, bet arī to, ka tai ir arī nemazums partneru. Un Kremlis šo sanāksmi jau pirms tās nodēvēja par diplomātisku triumfu, kas palīdzēšot izveidot aliansi, lai izaicinātu rietumus. Un rietumi tikmēr uzskata, ka Krievija izmanto šo grupu, lai paplašinātu savu ietekmi un arī popularizētu savu versiju par iebrukumu Ukrainā. Un arī Ukrainas kara kontekstā Krievijai noteikti ir svarīgas tikšanās ar dažādu valstu līderiem, kā jau minēja divpusējās tikšanās, lai stiprinātu dažādu veidu sadarbību ar šīm valstīm, kas savukārt palīdzētu Kremlim karā Ukrainā. Nav gan arī tā, ka pašā BRICS grupā viss ir rožaini, jo savu veidu šķelšanās ir manām. Sarežģītas attiecības ir, piemēram, Ķīnai un Indijai, kas ir lielākais Krievijas naftas pircējs, un ne tās siltākās attiecības ir arī starp Arābu valstīm, kas ietilpst grupā, un Irānu.
Paldies, Rihard, par ieskatu attīstības ekonomiku valstu grupas samitā, kas tātad šodien sākas Krievijas pilsētā Kazaņā. Bet turpinājumā plašāk par to, ka ar Šveices delegācijas pārstāvjiem ir panākta vienošanās par Raiņa un Aspazijas ekspozīcijas Lugano izstādīšanas līguma pagarināšanu. Iepriekš noslēgtā vienošanās paredzēja, ka Lugano pašvaldības telpas ekspozīcijai atvēl līdz nākamā gada maijam, un pagājušajā pavasarī vēstīja, ka ekspozīcijas telpas arhīva ēkā būs jāatbrīvo. Brīvo. Īsi pirms raidījuma sazinājos ar kultūras ministri Agnesi Lāci no progresīvajiem, lai uzzinātu vairāk par sarunu rezultātu. Sakiet, uz cik ilgu laiku panākta vienošanās ar Lugano pašvaldību?
Šajā brīdī mēs esam vienojušies pagarināt līgumu, un līdz novembra beigām būs arī šis līguma pagarinājuma priekšlikums, un par šiem te līguma nosacījumiem mēs tad arī vienosimies šajā laikā noteikti līdz gada beigām. Pašreizējais līgums ir spēkā līdz nākamā gada maijam.
Bet vai sarunās jau ir noprotams kaut kādas indikācijas par to, tieši runājot par ekspozīciju, cik ilgi tā varētu būt izrādīta Lugano turpmāk?
Mēs faktiski nerunājām par beigu termiņu šim, un tas arī ļoti nozīmīgi. Abas puses redz vēlmi sadarboties, bet skaidrs, ka arī ir nepieciešams katrā no atbildīgajām institūcijām vienoties par šiem te nosacījumiem un arī līguma termiņu. Taču šajā gadā tas nav uz īsu mirkli iepriekšējā reizē, tad tika pagarināts, manuprāt, uz 2 gadiem. Šajā gadījumā mēs vakardien runājām par to, ka šī sadarbība tiek pagarināta, un par šo te konkrēto termiņu attiecīgi arī pilsētas viesiem no Lugano ir nepieciešams vēl vienoties, bet tas noskaņojums abās pusēs ir par šīs te sadarbības tieši stiprināšanu un paplašināšanu.
Kas bija tie argumenti, kas pārliecināja Šveices pārstāvis mainīt savu iepriekš pausto lēmumu turpmāk izmantot arhīva telpas tikai savām vajadzībām?
Es teiktu, ka viņu vizīte Latvijā viņus tiešām ļoti iespaidoja. Apmeklējot Raiņa un Aspazijas vasaras māju Jūrmalā, iepazīstoties ar šo abu mūsu tik ļoti nozīmīgo literātu devumu nacionālās identitātes stiprināšanā Latvijas valsts izveidošanā, viņi tiešām ieraudzīja šo nozīmīgumu, es teiktu, no citas perspektīvas, un es teiktu, ka šī te iepazīšanās ar Raiņa un Aspazijas nozīmi no Latvijas perspektīvas viņus patiešām aizkustināja, un tieši tādēļ arī šie te dažādie sadarbības formāti un tā sadarbības paplašināšanās, lai vēl labāk skaidrotu, kāda tad bija Raiņa un Aspazijas pieredze esot Kastiņolā, bet jau esot ceļā uz šejieni, jāsaka, ka viņi brauc ar labām ziņām, jo jau pagājušajā nedēļā tika pieņemts lēmums par ielas nosaukšanu Raiņa un Aspazijas vārdā, un viņi brauca jau ar nosaņojumu šo sadarbību turpināt.
Jūs jau minējāt, ka ir plānotas tātad ne tikai
turpināt sadarbību, bet arī to paplašināt? Vai varat izvērstāk pastāstīt, kas tad ir tie virzieni, kuros plānot šīs sadarbības paplašināšanu?
Tā tad viens būtu, piemēram, izveidojot literātu rezidences projektu, kurā varētu iesaistīties Ventspils starptautiskā rakstnieku un tulkotāja māja Latvijā un Kaza Pantrova nams Lugano Šveicē. Tādas apmaiņas jau ir bijušas, taču tās, diemžēl, noslēdzās 2007. gadā, bet šobrīd abas puses ir ieinteresētas attīstīt šādu rezidences projektu arī turpmāk. Otrs iespējamais sadarbības virziens būtu tāda digitālā platforma, respektīvi izmantot jaunus multimediju rīkus, lai stāstītu par Aiņu un Aspazijas laiku Kastaņolā. Un tāpat arī Latvijā jau dažas pašvaldības ir iesākušas attīstīt šo te mākslu un kultūru kā rīks labbūtības veicināšanai, arts on prescription, kur tiešām, teiksim, mākslas terapija izraksta kā vienu no ārstēšanās formātiem. Šis ir virziens, kuru labprāt iepazītu arī Lugano pašvaldību un labprāt to attīstītu, un viņi redz iespējamu sadarbību ar Latvijas pašvaldībām, kurām jau šāda pieredze ir.
Tā par sadarbību ar Šveici kultūras ministre Agnese Lāce. Bet turpināsim par aktuālo galvaspilsētā. Jau kopš 2016. Gada ieviests priekšrocību grozs elektroauto īpašniekiem, lai veicinātu dabai draudzīgāku automašīnu izvēli. Brīvdienās kolēģi no Latvijas televīzijas raidījuma de facto ziņoja, ka Vecrīga ir pārvērtusies par elektroauto bezmaksas stāvlaukumu, un nu apvienība pilsēta cilvēkiem ir vērsusies pie Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta ar aicinājumu atcelt autostāvvietu priekšrocības elektroautomašīnām. Lai uzzinātu vairāk par pilsēta cilvēkiem pozīciju, esmu sazinājusies ar apvienības pārstāvi Kārli Krēķi. Labdien!
Labdien!
Šī priekšrocība ir viena no daudzām, kas ir ieviesta ar nolūku veicināt vidēji draudzīgāku transporta līdzekļu izmantošanu. Kāpēc jūs uzskatāt, ka notiek pretējais?
Nu, pat labi ir tā situācija tāda, ka primāri Rīgas satiksmē jānodrošina brīvas vietas. Nu, tad maksas stāvvietas ir domātas tāpēc, lai būtu, kur nolikt mašīnu. Ja tagad vietas vairs nav un principā elektromašīnas tur stāv ilgtermiņā, un to var labi redzēt arī ziemā, tad rezultātā tā tie cita auto brauka apkārt, meklē vietu, un tas nekādā veidā nenāk ne par labu, ne drošībai, ne arī videi.
Vai jūs esat veikuši aprēķinus, cik daudz ieņēmumu no autostāvvietu maksas šo priekšrocību dēļ zaudē pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme?
Nu, mēs neesam Rīgas satiksme, tāpēc tādas aprēķinas veikt būtu grūti. Nu, pat labam bija šodien ziņa, ka ieņēmumi gadā no maksas stāvvietām ir 5 miljoni, tad nu, visā Rīgā. Un savukārt, kā Pulka kungs teica, ka Vecrīgā tikai 5% no lietotājiem maksā par stāvvietām. Nu, tad var tā kā parēķināt, piemēram, ja tur būtu kaut kāda summa 100, ja, tad maksā tikai 5.
Tas nozīmē, ka tas apjoms ir gana liels, bet kādus tad uzlabojumus pilsētvidē jūsuprāt sniegtu autostāvvietu maksas ieviešana arī elektroautomobīļiem Rīgā?
Pirmkārt, tā būtu pieejama brīva vieta, ja tu atbrauc ar mašīnu, tev ir to mašīnu, kur nolikt. Nu, tā ir tā pamata ideja, kāpēc vispār maksas stāvvietas ir izveidotas. Jā, tā kā šī veidā mēs redzam to, ka vienkārši Rīgas doma nonāk pretrunā pati ar sevi. Jo, ja primāri ir nodrošināt cilvēkiem iespēju nolikt mašīnu, nu, tad tā lieta tā arī jānodrošina. Ja? Un nevar izmantot publisku telpu kā ilgtermiņa bezmaksas noliktavu savam privātajam īpašumam.
Nu, šis grozs ir ieviests laikā, kad elektroautomobīļu skaits pilsētā bija gana mazs. Skatoties no citu valstu pieredzes, kad elektroauto skaits sasniedz to slieksni, pie kura nu, vajadzētu pārskatīt piedāvāto priekšrocību grozu?
Nu, es domāju, ka šeit nav jāskatās kaut kādu procentu vai slieksni. Te vienkārši aiziet uz Vecrīgu un Rīgas centru un jūs redzēsiet, kas tur notiek jau tagad. Tātad, ja tur vietu nav un mašīnas stāv tur nedēļā vienkārši kā bezmaksas noliktavā, tad tā situācija acīm redzot ir jāmaina. Un vēl ir tā lieta, ka Rīgas doma arī ir pasūtījusi autostāvvietu koncepciju, kas jau divus gadus ir gatava, un pat labam Rīgas domums nu pat atteica iespēju iepazīties ar to. Tad ir jau arī kaut kādi dokumenti izstrādāti, ko darīt ar šo situāciju. Tomēr laikam priekšvēlēšanu gaisotnē baidoties no sabiedrības reakcijas domas lēpj no cilvēkiem šos dokumentus. Tātad skaidrs, ka kaut kāda rīcība būs un tāpat palikt tas nevarēs, ja, jo mašīna mazāk nepaliek, tas ir skaidrs. un kaut kādu risinājumu tur vajadzēs. Ja? Un vienīgais risinājums, kā var brīvā tirgus situācijā nodrošināt kaut kādu stabilitāti, nu, kaut kādu prognozējumību ir maksa. Nu, citu variantu tur nav.
Paldies! Atgādinu, ka sarunājos ar apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvi Kārli Krēķi par aicinājumu atcelt autostāvvietu priekšrocības elektroautomašīnām Rīgā. Un ar šo tēmatu arī izskan raidījumus pusdienu. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, bet ar jums šajā dienā sarunājās Elīna Paldskara. Un vēl īsumā par svarīgāko arī nākamgada publiskajā sektorā turpināsies jostu savilkšana. Budžetā nav papildu naudas arī gadsimta projektam Rail Baltica. Raiņu un Aspazijas ekspozīcija Lugāno būs apskatāma arī turpmāk.